Jaona toko fahasivy ambin'ny folo. Jesosy nampijaliana, Jesosy nomeloina ho faty. Jaona toko fahasivy ambin'ny folo, andininy voalohany hatramin'ny fahaenina ambin'ny folo. Ary tamin'izany dia nalain'ny Pilato Jesosy ka nokapohiny. Ary ny miaramila nandranana satroka tsilo ka nasatriny ny lohany, ary nampitafiny lamba volomparasy izy. Dia nanatina azy ireo ka niteny hoe, "Araba ry mpanjakan'i Jiosy," sady namely tahamaina azy izy. Dia nivoaka indray Pilato ka nanao taminy hoe, "Indro, izaho mitondra azy mivoaka ho eto aminareo, mba ho fantatrareo fa tsy hitako izay heliny na dia kely akory aza." Ary nivoaka Jesosy misatroka tsilo sy mitafy ny lamba volomparasy. Dia hoy Pilato tamin'ny vahoaka, "Indro ny lehilahy." Ary rehefa hitany lohan'ny mpisorona sy ny mpiandry raharaha Jesosy, dia niantso ireo ka nanao hoe, "Omboy amin'ny hazo fijaliana izy, omboy amin'ny hazo fijaliana izy." Hoy Pilato taminy, "Entinareo izy ka omboy amin'ny hazo fijaliana, fa izaho tsy mahita izay heliny." Fa ny Jiosy namaly azy hoe, "Izahay manana lalàna, ary araka izany lalàna izany dia tokony ho faty izy, satria manao ny tenany ho zanak'Andriamanitra." Ary nonyireny Pilato izany teny izany dia vao maika natahotra izy. Dia niditra tao anaty rova indray izy ka nanao tamin'i Jesosy hoe, "Avy aiza moa ianao?" Fa tsy namaly azy akory Jesosy. Dia hoy Pilato taminy, "Tsy miteny amiko va ianao? Tsy fantatrao va fa manana fahefana andefanao aho, sady manana fahefana nomba anao amin'ny hazo fijaliana koa?" Jesosy namaly azy hoe, "Ianao tsy manana fahefana amiko akory raha tsy nomenanao avy any ambony. Koa izay nanolotra taminao no manan-keloka bebe kokoa." Ary hatramin'izany dia nitady andefa azy Pilato. Nefa ny Jiosy niantsoka nanao hoe, "Raha alefanao ilehilahy io dia tsy mba sakaizan'ny Kaisara ianao, fa izay rehetra manao ny tena no mpanjaka dia manao teny manohitra ny Kaisara." Ary rehefa ren'ny Pilato izany teny izany, dia nitondra an'i Jesosy nivoaka izy ka nipetraka teo amin'ny seza fitsarana teo amin'ny fitoerana avo atao hoe lampivato, fa amin'ny teny Hebreo Gabata. Ary andro fiomanana amin'ny Paska ny andro, tokony ho tamin'ny ora fahaenina. Dia hoy izy tamin'ny Jiosy, "Indro ny mpanjaka anareo." Fa niantso ireo hoe, "Ento, ento, omboy amin'ny hazo fijaliana izy." Hoy Pilato taminy, "Homboako amin'ny hazo fijaliana va ny mpanjaka anareo?" Ny lohan'ny mpisorona namaly hoe, "Tsy manana mpanjaka afa-tsy Kaisara izahay." Ary tamin'izany Pilato dia nanolotra azy taminy mba ho omboana amin'ny hazo fijaliana. Dia noraisin'ireo Jesosy. Jesosy no omboana teo amin'ny hazo fijaliana. Jaona toko fahasivy ambin'ny folo, andininy fahafito ambin'ny folo hatramin'ny fahasivy amby roapolo. Ary izy nitondra ny hazo fijaliany dia nankany amin'ny tany atao hoe Ikarandou, izay atao amin'ny teny Hebreo hoe Golgota. Teo no nanomboana azy tamin'ny hazo fijaliana, ary nisy roa lahy koa niaraka taminy, iray avy teo an-daniny roa, ary Jesosy teo afovoany. Ary Pilato nanoratra anarana ka napetany teo amin'ny hazo fijaliana. Ary izao ny voasoratra, "Jesosy avy any Nazareta, mpanjakan'i Jiosy." Ary izany anarana izany dia novakian'i Jiosy maro, fa akaiky ny tanàna ny tany izay nanomboana an'i Jesosy tamin'ny hazo fijaliana. Ary voasoratra tamin'ny teny Hebreo sy Romanina sy Grika izany. Ary noho izany ny lohan'ny mpisorona tamin'i Jiosy dia nanao tamin'i Pilato hoe, "Aza soratana hoe mpanjakan'i Jiosy, fa izao, izy no nilaza hoe mpanjakan'i Jiosy aho." Pilato namaly hoe, "Izay voasoratra dia voasoratro." Ary rehefa voahombony miaramila tamin'ny hazo fijaliana Jesosy, dia nalainy ny fitafiny ka nozarainy efatra, samy nanana ny anjarany avy ny miaramila. Ary ny akanjony koa, fa tsy nisy vitrana ny akanjony, fa tenina ray ihany. Dia niresaka hoe izy, "Aza mba tsy arintsika, fa aoka hilokantsika ho an'izay hahazo azy." mba hahatanteraka ny soratra masina manao hoe: nozarainy ny fitafiako ary ny lokany ny akanjoko. Salamo 20:18. Izany zavatra izany no nataony miaramila. Ary nijanona teo akaikiny hazo fijaliany Jesosy ny reniny sy ny rahavaviny reniny, Maria vadiny Klopa sy Maria Magdalena. Ary no nitan'i Jesosy ny reniny sy ilay mpianatra tiany nijanona teo, dia hoy izy tamin'ny reniny: ravehivavy, indro ny zanakao. Ary hoy koa izy tamin'ilay mpianatra: indro ny reninao. Ary tamin'izany ora izany dia noraisin'ilay mpianatra ho any aminy izy. Ary rehefa afaka izany dia fantatr'i Jesosy fa efa vita ny zavatra rehetra tamin'izay, mba hatanteraka ny soratra masina, dia hoy izy: mangetaheta aho. Ary nisy bakoly feno vinaingitra nipetraka teo, ary nisy mpaonjy feno vinaingitra notoiziny tamin'ny sopa ka nataony tamin'ny vavany. Jesosy maty. Jaona 15:13-17. Ary rehefa nanandrana ny vinaingitra Jesosy dia nanao hoe: vita. Dia nanondritra ny lohany izy ka nanolotra ny fanahiny. Ary satria andro fiomanana ny andro, dia nangataka tamin'ny Pilaty ny jiosy mba ho tapahina ny ranjon'ireo, ary hesorina ny faty mba tsy ho tratra ny andro sabata eo amin'ny hazo fijaliana, satria andro lehibe izany sabata izany. Dia tonga ny miaramila ka nanapaka ny ranjony voalohany sy ny any anankiray koa izay niaraka nomboana tamin'i Jesosy tamin'ny hazo fijaliana. Fa nononakeo amin'i Jesosy izy dia hitany fa efa maty sahady izy, ka dia tsy mba notapahiny ny ranjony. Fa ny miaramila anankiray nandefina ny lany voany, ary niaraka tamin'izay dia nisy ra sy rano nandeha. Ary ilay nahita dia vavolombelona manambara, ary marina ny fanambarany, ary fantany fa milaza ny mariny izy mba hinonareo koa. Fa tonga izany mba hahatanteraka ny soratra masina hoe: tsy hisy ho tapahina ny taolany. Eksodosy 20:16, Salamo 4:30. Ary hoy koa ny teny iray amin'ny soratra masina: hijery izay nolefonina izy. Zakaria 20:50. Napetraka tao anaty fasana vaovao ny vatan'i Jesosy. Jaona 15:18-20. Ary rehefa afaka izany, Josefa avy any Arimatia, mpianatr'i Jesosy izy nefa tamin'ny mangingina ihany noho ny fatahorany ny Jiosy, dia nangataka tamin'ny Pilato mba hahazoany manaisitra ny fatin'i Jesosy. Ary nanaiky Pilato, dia lasa izy ka nanaisitra ny fatin'i Jesosy. Ary tonga koa Nikodemosy, ilay nakao amin'i Jesosy no nialina tamin'ny voalohany, ka nitondra miora sy hazo manitra voaroaro tokony ho 100 livatra. Dia noraisiny ny fatin'i Jesosy ka nofinosiny lambapaty mba amin'ny zava-manitra, araka ny fanaon'ny Jiosy raha mamboatra faty alevina. Ary nisy sa teo amin'ilay nanomboana azy tamin'ny hazo fijaliana, ary teo anatin'ilay sa nisy fasana vaovao izay tsy mbola nandevenana olona. Ary teo no nandevenany an'i Jesosy noho ny andro fiomanan'i Jiosy, satria teo akaiky ny fasana.